Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gazteak kalera atera dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan euskaraz bizi lan ikasi nahi dutela aldarrikatzera. Aspaldiko oihua dirudi, baina tamalez belaunaldi berriek oraindik ere ezin dute erabat bizi edo ikasi euskaraz eta Euskal Herrian. Iruñan ere izan dira protestak. Nafarroko Unibertsitate Publikoa da horren adibidea. Gradu bakarra egin daiteke erabat euskaraz bertan, magisteritza naiz eta zenbait hautazko irakasgaietan gaztelaniazko aukera soilik duten ikasleek. Beste ikasketa guztietan, beste gradu guztietan irakas gai solteak, jarraikortasunik ez, baliabideak gainera gazteleraz. Normala gero ikasle askok Bilbo, Donostia edo Gasteizera jotzea euskaraz ikasten jarraitu alizateko. Bada, hain zuzen gaur goizean Nafarroko Unibertsitate Publikotik abiatu da eguerdian Antoniutin hasi den manifestaziorako zutabe nagusienetariko bat. Albisteak badu irakurketa baikorra dena den, euskararen aldeko borrokak bizi duen egoera komplikatu honetan. Urrengo belaunaldiek euskararen aldeko borrokaren lekuko hartuko dute, kezkatuta daudelako, haserre direlako gazteak. Loizunea Matria Zabaltza lankidea manifestazioan izan da, gazteekin mintzatzen, haien ahotsak biltzen eta jarraian albiste kontakizuna bertan esandakoak entzuten abiatuko dugu. Iruñerriaga, Iruñerrian gaur dena den berri gehiago izan dugu zuekin batera landuko ditugunak. Nafarroako parlamentuak argi berdea eman die osasun arloko langile eta funtzio publikoko langileen baldintzen gaineko bi lege proposamenei. Osasun arloan gaur zen egitekoa greba protesta egiteko, baina kontatu genizuen, azken orduko akordioa lortu zuen exekutiboak LAB eta UGTrekin eta protesta bertan bera geratu, akordioa sinatu ez zuten ELA, Comisiones Obreras eta SAE sindikatuek elkarretaratzea egin dute parlamentu aurrean eta iragarri ere, errepikatu ere, apirilaren hasieran greba mantenduko dutela. 39 urte bete dira Pasaiako sarraskia gertatu zenetik. Azken asteotan ikerketak mugitu eta aitortzak izan dira. Polizi eraso odoltsuaren gainean biktima baten senitartekoarekin mintzatu gara gaur Euskal Herri Irratian eta albiste kontakizun honetan haren ahotsa adituko dugu. Kirol tartean eskupilota, gizonezkoen eskupilota izanen dugu mintzagai, binakako txapelketa tarte erabakigarrian sartu da, hortxe Navarrarenako finalera bidean, eta bertan Nafar pilotariak protagonista, ariko direnak eta ez direnak, Josu Ganuzagartziak azaldu digu nola dagoen egoera. Eta proposamenen tartea zabalduko dugu, gure agenda bete-betea bai daukagu udaberri hasiera honetan, antzerkira joanen gara, eta musika ere adituko dugu. Gaur ibilbedi taldeak bere diska berriaren aurrerapena karrikaratu baitu, eta hemen Euskal Herri Irratian noski haien doinuak entzuteaz gain, haiekin mintzatzeko aukera izan dugu, Ibai Osinagaren ahotsa adituko dugu albiste kantakizun honen amaieraldera. Bada hauek dira, ostegun goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, guztiak xehexen jorratuko ditugu jarraian, alde zaurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo bezala, eguraldi epela, iaia beroa esan genezake ordu honetan, baina zerua estalita. Odeiak nagusi gure zeruan une honetan, naiz eta iragarpenek diotenaren arabera, haietatik ez den euririk aterako, ez da prezipitaziorik izanen, eta horrek baimentzen du behintzat edo kartzen du behintzat eguzkizpiek gogor ez jotzea, den alanda guztiz ere gaur temperaturek goruntz egin dute, 22 graduetaraino joanen bai gara arratsalde hasieran, eta gaur minimoak ere goruntz egin dute pikin bat gehiago, dagoeneko ez ditugu goiz otzoiek pairatzen 10 graduetatik goiti esnatu bai gara. Kasuz eta bihar odei hauek bai euri pikin bat ekar dezakete gurera, ez da ekaitzan diegirik espero, baina horrek bai freskatuko duela pikin batean behintzate giroa, 8 graduko minimoak eta 18ko maksimoak espero bai ditugu bihar ostiralerako. Gaur ez, esan bezala, gaur une honetan ateri, zerua estalita dugun arren, ostarte batzuk ikusten ditugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta une honetan 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Rubio Arrandegia Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak hurbiltzaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu Rubio Arrandegia aste artetik larun batera goizez irekita.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure amesetako komuna.
Gasbidea Aralartik ez. Martxoaren 25ean arratsaldeko 6etan Lekunberriko Herriko Plazan. Animatu zaitezte. Aralar zaindu dezagun.
Zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, oraintxe bukatu berri da, hain zuzen gaur eguerdian Antoniotegi Parketik abiatu den manifestazioa, gazteek deituta euskararen alde, hezkuntzan euskaraz aritu nahi dutela aldarrikatzearen alde, ehunka gazte bildu dira, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan baita esan bezala Iruñan ere, eta bertan izan da, Loizunea Materia Zabalza gure lankidea.
Euskaraz bizi, baina ezin duen belaunaldi atera da gaur kalera, kezkatuta daude eta hizkuntzaren egoerarekin Nupeko Euskara Taldea, Ikama eta Gazte Euskaltzaleen Sarea. Euskaldunen aurkako oldarraldi politikoa, juridikoa eta mediatikoa ematen ari dela salatu dute normalizazioaz mintzatzen den bitartean. Begoña Garaiko Etxea, Gazte Euskaltzaleen Sarea.
Ezin da euskararen normalizazioa hitz egin, ez baldin badago bermatu euskaraz bizi ahal izatea eta ikasi ahal izatea. Horregatik gaurkoan pixkat hartu dugu ez hezkuntzaren esparrua, ze uste dugu normalizazio horretara bidean ezagutza jendarte guztiaren eskura egon bar dela eta gaur egun ez dago bermatua.
Manifestazioa antolatu dutenen iritziz euskarak eta hezkuntzak, hezkuntza euskaldunak Nafarroan bizi du egoerarik larriena, adibidez zenbait eman ditu Garaiko Etxeak.
De ereduaren lerroa ez dagola Nafarro osoan bermatua zonifikazioaren ondorioz eta baita ere beste ziklotan lanbide iziketan izan daiteken bezala edota unibertsitatean euskararen eskaintza oso oso urria da. Gainera, baditugun eskaintza urri horiek ez daude ehuneko ehunean euskaraz bermaturik.
Baina ikasgeletatik at, euskaraz bizi duen egoerarekin ere arduratuta daude, nekatuta daudela ere adierazi dute nekatuta euskararen biziraupenaz mintzatzeaz. Euskarak Euskal Herri osoan arnasa hartu eta plazaratzeko aukera izan behar duela diote.
Hizkuntza hau ez gelditzeko hizkuntza akademiko gisa, baizik eta kalera eta tresna erabilgarri gisa ulertzeko ere beharrezkoa dela zerbitzuak euskaraz jasotea. eta ez da gaur egungo panorama.
Hori dela eta ardura hartzeko eskatu diete euskaltzaleei, herria euskaratik irudikatzen duen orori herri aktibaziora deitu dute eta instituzio eta agintariei benetan euskara aurrera eramateko hizkuntz politika eraginkorrak ezarri ditzaten.
Nafarroko parlamentu aurretik igaro da manifestazioa, foruen monumentuaren inguruan bukatu baita. Gaurko protesta eta seguruenik parlamentu barruan ziren alderdi politikoetako kideek aditu dituzte gazteek aldarrikatutakoa. Gaur osoko bilkura genuen, legegintzaldi honetako azken aurrekoa, foru ganberan eta bertan, naiz eta kontrol saioa izanen zela aurrekusten zen, azken orduko bi lege proposamen onartu behar izan dira, hain zuzen, azken hilabetean, Nafarroko gobernua eta funtzio publikoko langileak aurrez aurre jarri dituen gatazka hori konponbidea bilatzeko lege proposamenak ziren, bat osasun arlokoa eta bestea funtzio publikotik orokorrean. Santos Indurain osasun kontseilaria pozik azaldu da aho batez onartu delako osasun langileendako lege proposamena.
Es un buen día, ¿eh? Desde luego vengo a compartir con ustedes una valoración tremendamente positiva de la sesión del Parlamento donde se ha aprobado la proposición de ley de reforma de la ley 1192. Esta amplitud de miras ha llevado a...
Gaur zen eztabaidatzeko eta bozkatzeko eta horrexegatik gaurkorako espero zen osasun arloko greba, baina badakizuten ez eta kontatu dizuegune moduan bertan bera geratu zen astelenean bertan LAB eta UGT sindikatuek akordioa sinatu zutelako foru exekutiboarekin. Akordio hori sinatu ez duten beste sindikatuek, hau da, ELAK, Komisión Sobreasek eta SAI, gaur protesta egin dute parlamentuaren aurrean, ez delako aurrera pausurik eman salatzeko eta apirilaren hasierako grebara berriz ere deitzeko. Izai Bujanda, ELA sindikatua.
Zunbideko otsailaren 15eko eta gaur egon bartzen grebako aldarrikapen guztiak bizirik daudela, ze guk zehazten genituen aldarrikapen taula batean zer zen greba batzordeak eskatzen zuena eta langile guztiek bazekiten. Eta horrez dago inolako zehaztapenik, baina bai medikuek, sindikatu medikoak zehazki, lortu du zehaztapen bat, eta da, esaterako 400 euroko komplementua hilabetero 14 pagetan eta sinedi, hemendik eta aurrera, ez? Ordan ikusten dugu, hori, deno kritikatu duguna, orain hau batez ba, parlamentuan onartuko dela. Eta gainontzeko guztia ikusten duguna da, hori loteslea ez den ezertan geratzen dela. Ordan ba, hori gure haserrea baita ere hortan erakusten dugu, ez? Sindikatu medikoa izan da azkenean greba egin duena, eta greba horren ondorioz, edo ez dakigu horregati, baina greba bat egonda, hori bai, eta gero lortu dituzte konkista hau.
Bada, ELA, Comisiones Obreras eta SAE sindikatuen jarrera, rengatik ere, haserre aditu ditugu edo ikusi ditugu LAB sindikatuko kideak, hain zuzen, haien jarrera salatu dute gaur komunikatu batean.
Irmoki gaitzetsi du bai LAB sindikatuak osasunbideko akordioa sinatu ez duten sindikatuek izandako jarrera akordioarekiko kontrakotasuna agertzeko antzezpen tamalgarri eta hiperventilatua egin dutela adierazi du sindikatuak. Labentzat talde intersindikal batean edo enpresa batzorde batean ordezkaritza duten sindikatu guztiek arteko adostasunik ez dagoenean gehiengoek agintzen dute eta horretan ez dago ezer antidemokratikorik. Gehiengoa dute kasu honetan osasunbidean LABek eta UGTek. Akordioa sinatu ez duten sindikatuek edukiarekiko eta mobilizazioekiko izan duten jarrera eta iritzia ere deitoratu du bestalde sindikatuak eta autonomia falta egotzi diote bitartean LABi sindikatu horiek. Bada sindikatuaren aburuz ez da zintzoa hori baieztatzea ELA eta Comisiones Obreras ez direlako autonomoak. Eusko Alderdi Jeltzaleko politikari kontserbadore eta neoliberal ospetsuak ELAn afiliatu direla adierazi du LABek. Andoni Ortuzar bera adibidez diote hitzez hitz eta Nafarroako Eusko Alderdi Jeltzalea ukitu duen Davalor eta maskaren auziaren aurrean ELAk isiltasun konplizea izan duela ere kritikatu dute oharrean.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, 39 urte bete direlako Pasaiako sarraskia gertatu zenetik. Azken asteotan ari da gaia mugitzen, aitortzak ikerketak izan direlako gaur, gaiat solastu nahi izan dugu hain zuzen biktimetako baten senitartekoarekin hemen Euskal Herri Irratian.
2020ko martxoan egin zuen EHUko UNESCO katedrak Pasaiako sarraskiaren inguruko txostena. Hilabete honetan izan dute haren berri badian hildako 4 gazten senidek ordea, Jaurlaritzaren teknikariek osatutako batzorde batekin bildu ondoren. Zapore gazi gozoa utzi die ikerketa lanak Carlos de Las hildako Rafael de Las Chapasen anaiak azaldu digunez.
pozik, ze oso argi garria da txostenak, baina kao, beste aldetik, zumindurik gaude, zekau duela hiru urte egin zuten, eta orain jakin dugu. Eta hori nonbaitek hor gordeta izan du, ez?
1984 urteko martxoaren 22an hil zituzten komando autonomo antikapitalistetako laukideak Pasaiako badian, eta albiste zinkuraturik bizitzen ari dira urte urrena, gogorra izaten ari da senidentzat aitortu digunez. Datorren aste artean, ustezko hiltzaileetako batzuk identifika ditzaten ikusteko, deitu du Donostiako instrukzioko bigarren epaitegiak esaterako Joseba Merino.
Asumatzen dugu, ez dela... Ez dela gauza handirik aterako. Baina, esperantza ez da inoiz galtzen, eta, azkenean, gu bakigu, noizbait, hau aterako dela, ez? Eta aterako dela, eta benetako berzioa aterako dela, eta ofiziala izango dela, ez?
2019 urte bete ziren sarraskia zatzo, lore eskaintza egin zuten, eta larun batean ekitaldi nagusia antolatu dute, Arratsaldeko 7etan Azpeitiko Azoka plazan.
Gertuagoko informazioa landuko dugu jarraian, egunotan kontatu baitizuegu, Sanduzelai auzoan haien auzoa eta batez ere haien azpiegituren inguruko jardunaldiak egiten ari baitira, atzo protesta egin zuten, manifestazioan irten ziren bizilagunak, biribilgunearen auzia konpontzea konpondu dadila eskatzeko, lautan banatuta baitago haien auzoa bi errepide nagusi eta biribilgune erraldoi batokin. Joseba Arbaitza Sanduzaleko bizilaguna da.
Gure auzoa lautan banatuta dagoelako, irisgarritasunaren arazoa, segregazio urbanistikoa, baude hainbat elementu zarata, kutsadura, eta berez, dinamikatik hausnartzen duguna da, geure mobilizazioak behartu dutela kasunetan udal gobernua proposamen bat egitera, baina beti ere gure helburua izango litzateke konponbide bilatze horretan beti konponbide integrala bilatzea.
Itzuli gaitezen Nafarroko parlamentura, kontatu dizuegu azken aurreko osoko bilkura bait zeukatela gaurre parlamentariek, martxoarekin batera amaituko baita legegintzaldia eta hain zuzen amaiera honetara gerturatzen ari garelarik ponentzia eta lantalde ezberdinen ondorioak ezagutzen hasi gara edo ari gara egunotan, gaurkoan kultura arloko ponentziako kideak atera dira prentza aurrean, hain zuzen pandemiaren ostean kulturaren sektoreak bizi zuen prekarizazioa aztertzeko bildu zirelako alderdi guztietako kideak. Aho batez ikusi dute eta erabaki dute ondorioztatu dute kulturarloa prekarioa dela eta hain zuzen datorren legegintzaldirako etxeko lanak jarri dizkiote beren buruari talde parlamentarioek. Alor kulturala hain zuzen egonkortzeko neurriak hartu beharko dira ez soilik parlamentuan, baita Nafarroko gobernuan eta tokian tokiko entitateetan, udaletan ere. Maiorga Ramirezek hitz egin du alderdi guztien izenean.
Nola pandemian agerian gelditu zen, ze prekarietatea murgilduta zuten kultura arloan eta arlo artistikoan lan egiten zuten langile orok, bi urte pasa dira, 48 eragile kulturalekin bildu izan gara, 28 egin dute agerraldia hemen parlamentuak, hainbat eta hainbat bilera, hainbat eta hainbat lanak, baina...
Ikusi barko da, datorren lege gantzaldian hain zuzen kultura arloko profesional, lantalde eta talde guztiei egonkortasuna ematen dien Nafarroako parlamentuak. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da gaurkoan, saioa Urrizak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako borrokan, pertsona migratuek pairatzen dituzten indarkeriak azaleratu behar dira. Bai laneko esparruan, bai gizartean bizi dutena instituzio eta legeek betikoratzen dituzte, politika eta regulazio ezberdinen bidez. Horren adibide da, batetik, errolda lortzea ezinezkoa bihurtzen ari dela kasu askotan. Eta zeitasun etengabeak aurkitzen dituzte etxe bizitza edo bestelako laguntzak eskuratzeko, igerileku txartelak eduki, medikuarengana joan eta beste baliabide askotarako. Bestalde, badakigu pertsona migratuek asetzen dituztela hein handi batean gizarte bezala ditugun zaintza beharrak. Bitartean, amaiera eta txedenikabeko lan egun eta asteak eta soldata negargarriak dira nagusi. 2022 udan, Espainiako gobernuak atzerritartasun arautegia aldatu zuen. Aldaketa hori etzen giza eskubideen defentsaren ikuspuntutik egin. asmo utilitarista eta produktibistarekin eraman zuen aurrera, sektore batzuetan langileak falta ziren eta. Atzerritartasun legea indargabetu behar da, migratuak kriminalizatu eta prekarietatera kondenatzen dituelako, oinarrizko eskubideak urratzearekin batera. Gutako bakoitzak bere burua interpelatu beharko du eta erabaki sistema rasista honen konplize izan nahi duen edo etsai.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Martxoaren 24ean poesiaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Ostiralean iluntzeko 7:30etan Kondestable Jauregiko areto gotikoan poesia liburuen aurkezpena. Castillo Suárezen Alaska, Beatriz Txibiteren Zeozer gaizkidoa, Angel Erroren poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak. Aurkezlea Fernando Rey, antolatzailea Karrikiri Elkartea, laguntzaileak Elkar, Pamiela eta Erein, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren babesarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala, gaurkoan eskupilotaz emintzatzeko, gizonezkoen eskupilotaz, binakako txapelketa, bere tarte erabakigarrian sartu delako, Navarrarenako final horretarako bidean, eta honetan, Nafarre pilotarien protagonismoa handitzen ari da. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, Laso eta Imazek erabaki dute binakako txapelketako finalerdietako ligaskako hirugarren jardunaldian ez lehiatzea, eskuko mina dute largudiatuta, sailkapenean garrantzirik ez duen partide bat jokatuko da, bere erakargarritasuna are kaltetuago ikusi duena finalistek ez dutelako parte hartuko. Peña Bigarren eta Mari Azkurrena kanporatuta geratu ziren aurreko jardunaldian, baina ziur txapelketari agur esan nahi izango diotela garaipen batekin. Gogorasi ziren, baina Berriozarko atzelariak eskuetan zituen arazoek erabat baldintzatu dute haien jarduna. Finalerdietako ligaskan gainera bi partiduak galdu dituzte. Mari Azkurrena bigarrenaren ordezkoa Josu Ezkiroz izan zen hasierako ligan eta larun batean beraz ordezkatu zuenaren aurka jokatuko du Ezkirozek. Atzelariak binakako promozioko txapelketa finala jokatuko du Larrazabalekin datorren larun batean eta leian eta lehen mailan jokatzeko aukera politak izan ditu dagoeneko. Aurrean Artolak jokatuko du, ostiralean promozioko finalerdiak jokatuko ditu, eta larun batean lehen mailakoak jokoan ezer ez badago ere. Hori Labriten, Bilboko Bizkaia pilotalekuan aldiz, dena izanen da jokoan igandean, Altuna eta Tolosa eta Elordi Zabaleta partidua irabaziko duenak lortuko aitu, finalerako txartela, Laso eta Imazen aurka lehiatzeko haien gaitzetatik osatzen badira noski. Bestalde Jon Mari Azkurrenak ez du buruz burukoa jokatuko, Berriozarkoak zenbait arazo izan ditu eskuz binakakoan eta finalerdia jokatu beharrean adierazi du ez duela nahikoa denbora izanen fundamentuz urrengo txapelketa handia jokatzeko.
lesioak edo finala aurreko ligilla honetan eta tamalez ikuskizunak horret hori ordainduko du. Mila esker Josu, goazen orain kultur proposamenak errepasatzera. Nano antzerki ziklo barruan jarraitzen dugu eta gaur arratsaldean Karrikirin Ludus izeneko lana estreinatuko da.
Idoia Tapia antzerkilari iruindarrak Ludus izeneko lana estreinatuko du gaur Karrikiriren Nano antzerkiaroan. Geure buruarekiko eta bestekiko harremanak sortzeko modua bezala aurkezten digu jolasa Idoia Tapiak. Eta gure aurri zaera bizirik mantentzeko deia egiten digu lan honetan.
Barneko aurrari edo nire aitzinako idoiari, ziru zei amar urteko idoiari, gine izan dio dan, omenan litxo txiki bat. Eta baitare ikusleari hausnarketa egiteko momentutxo bat ematea jolasaren inguruan, eta nola aztuta daukagun pixka bat gure barneko aurra eta zein garrantzitsua den ateratzea eta bizirik mantentzea.
Karrikirik antolatutako Nano antzerkiaroan izanen da emanaldia zazpietan eta Karrikirin bertan.
Eta Reyeserekin, Reyesintzetarekin agenda proposamenak errepasatzen ari garela, Jerma antzerkiaz ere mintzatu behar.
Eldu den ostiral honetan Jerma antzeslana iritsiko da Gaiarre antzokira. Maria Goirizelaia zuzendaria Lorkaren klasikoan oinarritu da emakume askok bikotekidearekin edo gabe isilean bizi duten errealitate bati heltzeko seme alabak izateko ezintasuna. Amatasunari eta honi lotutako mandatu sozialei buruzko istorio bat da. Lorkaren testuan protagonistak bi nekazari gazte ziren guraso izateko desioa zutenak. Honetan aldiz 35-40 urte guruko bikotea da, profesionalki eta sozialki eroso bizi direnak. Guraso izateko adinaren gaia da besteak beste, antzeslan honetan egiten den gogoetako bat, Ane Pikaza Muntaia honetako protagonistak azaldu digun bezala.
Nola alden duden gure adin soziala eta gure adin biologikoa, ez? Noiz gauden prest gurasoak izateko biologikoki eta noiz sozialki. Orduen, hortik abiatuta apur bat, esango genuke virus hori inokulatzen diotela emakume honi eta bilaketa horretan hasten da.
Ane Pikaza urtengo emakumezko aktore honenaren Max sarirako hautagaia da, ekoizpen honetan egindako paperarengatik. Jerma ostiral honetan 8:00 izanen dugu Gaiarre antzokian.
Mil esker Reyes, eta gaur abiatuko da ere Herri Pagainako kultura zikloa. Gaur arratsaldeko 6:30 Zauriak dokumentala ikusteko aukera izanen da, eta gainera Maier Irigoyen eta Iker Roiz zuzendariekin solasaldia izanen da. Horren ostean esan bezala Herri Pagainako kultura ziklo honetan ekimen guztiak auzo lokalean izanen direla esaten digute hain zuzen haien antolatzaileek.
Berdin dit, baina bi.
Eta gaur amaitu, musikarekin amaituko dugu. Ibilbedi taldeak bere lan berriaren aurrerapena egin baitu gaur publiko, eta gu Euskal Herri Irratian haien doinuak entzuteaz gain Ibai Osinaga musikariarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Diskoaren sorkuntza nolakoa izan den azaldu dio Peio Erginaren alankideari.
Osa, musikaz aparte, ze, bueno, musikan ikusiko duzu gauzak aldatu idela pixkat, baina batez ere, bueno, prozesua pixkat ezberdina izan da, askoz ere denbora gehiago hartu dugu gauzak prestatzeko eta grabatzen, eta prozesua izan da gogorragoa aurreko dizu egin konparatuta. Eta horrek ekarri ditu, gauza on asko, eta txar batzuk ere, ze presio asko gonda momentu askotan, baina prozesua izan da oso ezberdina, eta askoz ere landuagoa dena, zainduagoa bezala.
Bada Ibilbideren musikarekin, amaituko dugu albiste kontakizuna, badakizu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai, behar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.